Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessaa sa'aatii lamaa fi walakkaadhaa jalqabee hamma sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22-25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromootiin karaa saatelaayitii tamsaasuu kanarraa amma jalqaba. Qophii keenyaa galgala har'aa oduuwwan addunyaatiin jalqabna.
Atta moltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduu sanbata har'aa waliin aan jaallanne gammadaati. Senatii Yuunaayitid Isteetsi sanbata har'aa ganama bari seera baasii mootummaa Yuunaayitid Isteetsi hanga baatii bitooteessaatti akkatti fufu taasisuu fi maallaqaan gargaaruuf raggaasisee jira. Manni maree rippaabilikaanotaan to'atamuu fi senatiin demokiraatotaan to'atamu. Tarkaanfiin kun akka darbu akkasumas mootummaan akka hin cufamneef raggaasisuu qabu turan. Pireezidaant Joo Baayiden jimaata darbe wixinee kana akka deeggaranii fi akka mallatteessanii seera ta'u dubbataniiru. Seerri kun erga hojiirra oolee booda hanga baatii bitooteessaatti mootummaaf maallaqa ka kennu yoo ta'u gargaarsa balaaf doolaara biliyoona 100 qonnaan bultootaaf immoo doolaara biliyoona 10 kan kennu ta'a. Daangaa liqaa federaalaa garuu oliin kaasu. Sagaleen seenetii kenname 85-11 yoo ta'u kunis erga manni maree bakka bu'oota uummataa yaaliin marsaa lamaa fashale hordofee wixinee kana raggaasisee booda. Sagaleen achitti kenname immoo 366-34 yoo ta'u miseensi tokko sagalee hin kennu jedhaniiru. Sagaleen mana maree 34 wixinee kana morman hundi isaanii rippaabilikaanota. Afyaa'in mana maree Maayik Jaansan sagaleen erga kenname booda bayyee argame kanaan gammanneerra jedhan. Pireezidaantii filataman Doonaald Tiraamp waliin haasa'uu isaanii isaanis waan argame kanaan akka gammadan beekamaadhaa jedhaniiru. Rookeetii Yaman irraa dhukaafame sanbata har'aa ganama naannoo magaalaa Tel Aviv rukutee namooti 16 akka salphaatti madaa'uu isaanii waraanni Israa'eliif tajaajilli wal'aansa tattamaa kennu beeksisee jira. Haleellaan akkasii guyyoota muraasa keessatti lammaffaa ta'uusaati. Waraanni Israa'el haleellaa kutaa bulchiisa magaalaa Tel Aviv tokko rukutee jiraattonni hedduun mana isaanii akka gadhiisan dirqisiise kan gidduu seenee fashalsuu dadhabuusaa ibseera. Boodarra finciltoonni Huutii kan Yaman haleellaa kanaaf itti gaafatama fudhachuudhaan haleellaan kun misaa'ila baalistik fayyadamuudhaan bakka waraana diinaa Israa'el irratti xiyyeeffatee jedhan. Huuttiin Iraaniin deeggaramu erga waraanni Gaazaa keessaa waggaa tokko olii dura jalqabe as gamtaa Faalestiinotaa waliin ta'uudhaan Israa'el irratti haleellaa misaa'ilaa kan jalqaban yoo ta'u irra hedduu isaanii gidduu seenuun fashalsuun danda'ameera. Israa'el kanaaf deebii kenniteen Yaman keessatti buufata doonii fi dhaabbilee annisaa naannoo Huuttiin to'atamu dabalatee qiyyaafata hedduu rukutteetti. Saayiraniin akeekkachiisaa yeroo gabaabaa dura gidduu gala Israa'el keessatti dhaga'ame hordofuun rookeetii Yaman irraa furguggifame tokko fashalsuuf yaaliin ta'e milkoofne jechuudhaan waraanni Israa'el chaanaalii teelegiraamii ofii irratti ibseera. Tajaajilli yaala hatattamaa Israa'el irraa Meegan David Adom akka jedhanitti namoonni 16 miidhaa salphaan irra ga'ee jira. Yuunaayitid Isteetsi badhaasa doolaara miliyoona 10 kan barbaacha Ahmed Al-Shaara yookaan maqaa Abu Mahammad Al-Jolaanii jedhamuun beekamu qabsaa'aa finciltoota jalqabaa baatii kanaatti pireezidaantii Siiriyaa Bashir Al-Assaad aangoorra kaasanii hoogganee irratti ramaddee turte kaastee jirti. Murtee imaammataa yeroo Waashingtan garee finciltoota waliin quunnamuu jalqabdee tarkaanfiin fudhatamedha jechuudhaan gargaartuun ministeera hajaa alaa kan dhimma naannoo giddugaleessa bahaa Baarbaraa Liif jimaata darbe ibsa gaazexeessitootaaf gama marsariitii kennaniin beeksisaniiru. Liif akka jedhanitti Shaaraan gaaffii Waashingtan gareewwan shororkeessummaa Yuunaayitid Isteetsiif michoota keenya naannicha keessa jiran dabalatee Siiriyaa keessaas ta'e ala balaa uumuu hin danda'an kan jedhuuf waadaa seeneera. Kanaaf marii keenya irratti hundaa'uudhaan dhiyeessii badhaasaa haqaa waggoota muraasaaf hojiirra oole akka hin hordofne itti himneerraa jedhan. Sudaan kaabaa Daarfur keessatti kan argamu Elfaasher hidhattootaan marfamuun akka dhaabbatu hoogganaa mirga namoomaa kan tokkummaa mootummoota Volker Turk gaafatanii jiru. sababa kanaan iddoon kun kan lubbuun namoota nagaa dhibbootaan lakkaa'aman itti du'anii fi miidhaan irra ga'u akkasumas manneenii fi bu'uuraaleen misoomaa bal'inaan keessatti barbadaa'e akka dhaabbatu gaafatan. Haalli sodaachisaan kun itti fufuu hin danda'u. Humni deeggarsa saffisaa jeequmsa suukkanneessaa kana xumuruu qaba. Akkasumas qaamoleen waldhabdee kana keessa harka qaban hundi haleellaa namoota nagaa fi qabeenya sibiilotaa yookaan namoota nagaa irratti raawwatamu akka dhaaban kana malees dirqamaa fi waadaa seera idil-addunyaa jalatti qaban akka eegan nan gaafadhaa jedhan oduun har'aaf qabnu kanuma.
Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya sanbata har'aa qophii torbanii waa'ee dubartootaatii fi ijoolleewwanii akkasumas qophii dhandhamanna muuziqaa isiniif dhiyeessa. Qophii keenya waa'ee dubartoota har'aa keessatti shamarree uffata aadaa Oromoo haala hammayyaa ta'een qopheessuudhaan fayyadamtootaan gahaa jirtu wajjiniin marii taasifame isinii dhiyeessina. Sahayi Daamtootu harkaa qaba.
Eebbinaaf Malaakuu magaalaa Finfinneetti huccuu aadaa Oromoo ammayyeessuudhaan osoo aadaa isaan gadhiisin hojjechuudhaan maamiltoota biyya alaa fi biyya keessaa qaba jettuuf dhiyeessaa akka jirtu himti. Eebbinaaf hojii huccuu aadaa Oromoo kan barumsa idilee barattee xumurtee cinaatti fedhii huccuu aadaa ammayyeessuudhaan sadarkaa addunyaatti dorgomaa ta'e dhiyeessuu waan qabduuf fedhii ishii barnootaan gabbisuuf murteessuu himti.
Qabarratti fedhiisaa qaban ture fedhiisaa taansuudhaan. Immoo wantoota ilaalaa fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa irratti TV irratti ilaalaa gaafa deemtu moor fedhiisaa irratti si dabalaa deema garuu jalqabaaf fedhiisaa qaban ture sana booda barachuudhaan immoo gara hojii isaatti galee jechuudha. Namni tokko fedha tokko gaafa godhattu gara hojii sanaatti gara waan barbaadu tokkotti gaafa jettu fedhiin kee fi bakka ga'umsa kee dabalaa deema guyya guyyaatti dabalaa deema jechuudha. Garuu immoo hamma kanaan dura jalqabeerraa amma sadarkaan irra jiru baay'ee sadarkaan yaadee walittidha.
Yeroo jalqabaatiif hojii kana milkeessuudhaaf bu'aa bayii hedduun ishii mudachuus dubbatteetti.
Chaalenjii baay'ee jira. Yeroo mana keessatti hojjadhee deeliverii godhu gaafan achi ga'u yookaan kaaffeetti nuffachiisa yookaan suuqii nama kadhadhee lixee nuffachiisa. Gaafa achitti uffachiisu amma kana manaa ba'ee manni koo yeroo sana fagoo ture achii ba'ee hamma geessee uffachiisee booddee erga ilaallee hin ta'u wayyaan sun jechuudha. Asiimmoo fuudhee manatti deebisa. Manatti deebisee sirreessee immoo deebisee mana isaanii itti geessaa jechuudha. Kuniyyuu baay'ee chaalenjii guddaa natti ture baay'ee jechuudha. Amma bo'u gararraa jechuudha. Waltaas taatee afur ulfaatti isaatiin galu jira. Namaaf geessee dhufuu didanii taa'anii eessanii asiin jira achiin jira naan jedhu sana booda immoo ergin taaksii irraa bu'ee iddoo biraattiin immoo deebisee geessa akka kanatti hin deemee hojjechaa ture jechuudha.
Erga hojii kana jalqabdee waggoota sadii lakkoofsuu kan ibsite Eebbinaaf amma maamiltoota biyya keessaa fi biyya alaatti horachuun hojiin ishii daran fudhatama argachuu himti.
Jalqaba utuun mana barnootaa isaan xumuranidha kan inni hojjechuu jalqabee manuma keessatti hojjechuudhaan deeliverii yookaan immoo nangee geessaaf hin ture namoota yookaan kastamarii kootii fi walumaa galatti waggaa sadii guute. Guyya guyyaatti yeroo hojjechaa deemtu hojii kee itti dabalaa deemta bareedina hojii keetii qulqullina isaa irratti dabalaa deemta dhugaa dubbachuuf hin hojjenne baay'ee hojjenna kan isaa biraasii akkuma isaanitti kennatanii amma isaanitti kennatan caalaatti bareechinii hojjennaa fi biyya bakkeettis hin hojjenna kanaan duras hojjechaa turre waggaa lamaaf kan kana fakkaatan baay'inaan kastamariin koo biyya bakkeetti jiru isaaniif fi deeliveriin goona namoota haaraa hojjechuu barbaadanii fi kontaaktii gochuu barbaadaniif immoo sa'aatii isaan barbaadanitti onlaayiniidhaan argachuu danda'u karaa sooshaal miidiyaatiin hojjennee deeliveriin goonaaf jechuudha.
Waltajjii agarsiisa garaagaraa irrattis hojii ishii kana dhiyeessaa jirti.
Faashin shoo garaagaraa irratti dorgomee beekaa keessattuu waggaa lama dura kan reechaa yeroo waqtii reechaa keessa walargaa ibeentii irratti kana malees immoo mana barnootaa garaagaraa yeroo moodeloota mana barnootaa moodeliingii eebbisanii fi kana malees immoo dhiyeenya kana muumaan ibeentii irratti dhiyeesseera jechuudha.
Kesumayu, shamarani fi dargaggoonni hojii xixiqqoo tuffachuurra wantoota naannoo isaanii jiranitti fayyadamuudhaan madda galii godhachuu danda'u jechuunis muuxannoo ishee qoddeetti.
Keessumatti shamarraniif dhaamsiin dhaamuu barbaadu shamarran gaafa hojjetanii amma ijoollee dhiiraa caalaa shamarran gaafa waan tokko hojjetanii fudhatanii ba'anii fudhatamni isaan qaban baay'ee guddaadha. Iddoo baay'eetti jechuudha. Gaafa shamarran hojjetanii cimtuudha, jabaadhu namni siin jedhu baay'eetu jira. Namni siin beenillee hojii kee irra kee saayilaayitii ilaaluudhaan baay'ee si jajjabeessa, baay'ee si fudhata, fudhatama guddaa argatu shamarran jechuudha. Kanaafiyyuu sadarkaa maxinnoo irraa ka'anii iddoo guddaa ga'uun danda'ama. Anis amma kan gosa kana kennaa jiru waan irra ga'ee, waan hin argadhe, waan hin bareedu garuu immoo isa taa'uurraa hin hojjetu caala. Kanaafiyyuu harka namaa eeggachuu kana kanarraa utuu hojjettaniidha yaada. Biizinasiin immoo baay'ee jira addunyaa. Biizinasii kan isaanii kan ta'e, faashinii isaanii kan ta'e ilaalanii hojjetanii baay'ee bareedaadha.
Namni tokko waan barate eebbifame qofaadhaan hojii qacaramuudhaaf barbaadurra fedhii waan hojjechuu barbaadu addaan baafachuu qaba. Jechuunis hojii ishiitti milkooftee namoonni ishiin qacarte hojjechiisaa turtellee hojii ofiisaanii uummachuu ibsitee jirti.
Namoota sadiif carraa hojii kenneera. Namoota na bira turanii kan mataa isaanii hojjechuu jalqabanidha. Jalqaba gaafa hojii kana jalqabe mana barnootaa dhaqaa. Gaafa mana barnootaa deemu waan kastamarii koof immoo qodaa isaanii yookaan wanta hojjedhe deliverii godheen deebi'a jechuudha. Asiiti hanga baay'ee fagoon deliverii godhudha yeroo sanaa jechuudha. Barachaa utuun eebbifamin utuun giraajeetiin godheen immoo shoorumii xinnoon banadhe jechuudha. Kaka'umsuma footiin sii gale. Kanaafiyyuu utuu tattaafatanii biizinasiin baay'ee jira isa keessa gaggalaa gaafa deemanii isaaniyyuu gaafa guddisaa deemanii hin galaaf garuu utuu keessa hin galinii teessee ilaaltee hojiin hin jiru jechuu hin dandeessu.
Eebbinaaf fuuldureetti huccuu aadaa Oromoo kana dhiyeessuudhaan waltajjii faashinii sadarkaa idila addunyaa garaagaraa irratti dhiyeessuudhaan beeksuudhaaf qophiitti jiraachuu ibsitee jirti. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Fahaa Damxoo Finfinneerra.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya taanu qophii dhandhamanna muuziqaatiin nu wajjin tura. Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu kan Dofqaad Mordaa. Qophiin keenya har'aa kan bara 2024 isa jalqabaati. Irra deebiidhaan baga geenye jecha amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin dhufanu kan affeerra qophii galgala kanaa sirba Dammuu Abbabaatiin yoo jalqabne hoo na bubbuta.
Mama.
dhaggeeffataa jirtan qophii dhandhamanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa isinii darbuudhaan qophiin keenyatti dhufee jira. Amma immoo gara Andu'aalam Guutaatti ceenaa. Kolfinee. Irra deebi'anii sirban keessaa kan adda dureedhaan beekamu Nigusuu Taammiraati. Sirba Abbitoo Kabbadee kan Nigusuu Taammiraatiin deebi'anii sirban keessaa rubbeen gaariite kan jedhu isaanis ni yaada.
Rubbeen gaariite geggeessee mbira dhufa garaa koo jabaa dhufa.
Hajir tani kopi dan naman na muzika sagale Amerika saganta afan Oromo ram isini darbu kopi kana ke serti sirbotani wallistota Oromo tini sirbamani alatisi sirbotan astota biya alatin sirbamani si isini biyesina sena sirbitota sanati fi sirbasani si darbine darbine isini tini kopi kenya rake serti sirba biya ulla sudani argani walin alan naman Pakistan sagale America saganta afan Oromo Ibratini amma waletti de binutti bakajir tanetti fayyata an bafkadu murodati nagatti bula
na tuwan ar kenya ta
ya shurbe
kam ni kabe gadini
ya shurbe
larwano fi fanaka
Amerika sagantan afan oromo galgala ke saati lama fulakka da jalkabe hanga saati saditti sambata galgala kopi satellite dani dabasu kanarra asirattira wata kan sinke summe sature an dafkadu morodati kopi kenya boritini amma walitti debnuti nagatibula